Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani në kuadër të një konferencë ndërkombëtare në Struk, Prespa Forum, kushtuar zgjerimit të Bashkimit Evropian, tha se bashkëpunimi me BE-n dhe SHBA-t është me rëndësi të madhe në kapërcimin e problemeve, bazuar në eksperiencën maqedonase.
Unë mund vetëm të ftoj autoritetet e Kosovës që t'jenë në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin euroatlantik, por shkak se eksperienca jonë na tregon se bashkëpunimi me ta, koordinimi me ta, besimi me ta asnjëherë nuk na ka dështuar dhe asnjëherë nuk na ka tradhtuar dhe këshilla më e mirë që mund t'u japim jo vetëm Kosovës, por gjithëve në rajon është mbani ngushtë raportet me komunitetin euroatlantik për shkak se kjo është e ardhmja e vetme e rajonit.
Ka deklaruar Osmani. Ai ka folur edhe për draft të propozimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, duke theksuar se bëhet fjalë për një nismë të re për të lëvizur palët nga pozicionet e tyre sipas Osmanit. Ai nuk ka komentuar përmbajtjen e propozimit pasi siç tha, janë disa tekste që synojnë uljen e tensioneve dhe arritjen e një zgjidhje, megjithse Prishtina sipas tij është ajo që do të vendosë cila është më e mira për Kosovën.
Pa komentuar në tekstin për shkak se ka edhe tekste tjera, të cilët i kemi parë. Dhe nuk pretendoj se Zoti Rama tenton të imponon zgjidhje. Zoti Rama krijon tenton të krijon shteg, një dalje nga ky ngujim dhe prandaj këtu ja edhe në emër të shtetit, edhe në emër si kryesues i OSBE-s, përshëndes këtë iniciativë të Zotit Rama që mendoj që është shumë qëllim mirë pa u futur në tekstin konkret, për shkak se thash është një prej disa teksteve nga e cila natyrisht mund nxjerret më e mira, edhe pastaj autoritetet kosovare janë ata të cilët duhet të vendosin se çka është më e mirë për ta.
Ka deklaruar Osmani. Ai gjithashtu ka bërë të ditur pjesëmarrjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në këtë forum ditën e premte, duke thënë se deri tani nuk ka ndonjë konfirmim për anulimin apo mos pjesëmarrjen e tij. Ndërkohë zhvillimet në Kosovë në veçantë rastin me policët e Kosovës e ka dënuar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ameti, duke kërkuar nga autoritetet serbe lirimin e menjëhershëm të tyre, por edhe duke i dhënë mbështetje ruajtjes së integritetit dhe sovranitetit territorial të Kosovës. Dënoi jashtë për aktin e kidnapimit të policëve të Kosovës nga forcat speciale të Serbisë dhe pres lirimin e menjëhershëm të tyre. Pala serbe duhet t'i ndalej provokimet menjëherë dhe të dyja palët të ulen urgjentisht në tavolinën e bisedimeve dhe me ndërmjetësimin e alateve tan bashkësisë ore amerikane t'i japin fund të kontestit shumëvjeçar përmes njohjes së ndërsjellë. Integriteti dhe sovraniteti territorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i garantuar nga faktori ndërkombëtar, ka thënë Ameti në një reagim në Facebook. Reagime për rastin me policët ka pasur edhe nga parti tjera politike shqiptare, ndërkohë që zhvillimet në veri janë duke u ndjekur me vëmendje të madhe nga të gjitha mediat në Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rreth 80 persona kanë vdekur dhe më shumë se 100 kanë shpëtuar pasi një anije e mbushur me emigrant është fundosur në brigjet e Greqisë. Ata persona të cilët shpëtuan thanë se qindra emigrant të tjerë ndodheshin në anije e cila është fundosur pasi kishte probleme motor. Qeveria greke tha se kjo është një nga tragjeditë më të rënda me emigrant në Greqi. Arton Konushevci sjell të tjera holësi.
Të paktën 79 persona kanë vdekur dhe më shumë se 104 janë shpëtuar pasi një anije e mbushur me emigrant u fundos në brigjet e Greqisë jugore. Të mbijetuarit dhe zyrtarët grek thanë se edhe qindra emigrant të tjerë ndodheshin në bordin e saj që ende rezultojnë të zhdukur. Një operacion kërkim shpëtimi po realizohet, por është ndërlikuar nga errërat e forta. Qeveria greke tha se kjo është një nga tragjeditë më të mëdha me emigrant në Greqi dhe ka shpallur 3 ditë zije. Anija u fundos rreth 80 kilometra në jug perëndim të Pyos, ndërkohë që autoritetet e rojes bregdetare thanë se ekipazhi i saj kishte refuzuar ndihmën e ofruar nga ta. Rojet bregdetare thanë se anija ishte parë në ujrat ndërkombëtare të martën vonë nga një avion që i përkiste agjencisë kufitare të BE-s Frontex. Askush në bord nuk kishte veshur jelek shpëtimi, shtoi ai. Transmetuesi publik grek tha se autoritetet kishin kontaktuar me varkën përmes telefonit satelitor në disa raste dhe kishin ofruar ndihmë, por u tha se në mënyrë të përsëritur, ne nuk duam asgjë më shumë se të shkojmë në Itali. Disa Disa orë më vonë rreth orës 1:40 të së mërkurës, dikush nga anija thuhet se ka njoftuar rojet bregdetare greke se motori anijes nuk ishte duke funksionuar. Me njëherë pas kësaj anija u përmbys duke u dashur vetëm 10 deri në 15 minuta për të fundosur krejtësisht. Alarm fon një linjë ndihmës emergjente për emigrant në det tha se rojet bregretare ishin në dieni se gjendja anijes nuk ishte e mirë para se të dërgohej ndonjë ndihmë, duke shtuar se autoritetet ishin informuar nga burime të ndryshme se anija ishte në telashe. Ai shtoi se njerëzit mund të kenë qenë të friksuar të kontaktojnë autoritetet greke sepse ata ishin të vetëdijshëm për praktikën e tmerrshme dhe sistematike të vendit. Besohet se anija po udhëtonte nga Libia në Itali, ku shumica atyre që ishin në bord, besohet të jenë burra rreth të 20-tave. Ata kishin udhëtuar për ditë të tëra. Të mbijetuarit thanë se ishin rreth 500 deri në 700 persona në bord dhe drejtori rajonal i shëndetësisë, Ioannisi Karvelis, paralajmëroi për një tragjedi të paprecedent. Numri i njerëzve në bord ishte shumë më i lartë se kapacitetet që duhet të lejohen për këtë anije, tha ai. Rojet bregdetare greke thanë se kishin parë shumë njerëz në të dhe se anija ishte fundosur në një prej pjesëve më të thella të mesdheut. Presidentja greke vizitoi disa nga të mbijetuarit dhe shprehu dhimbjen e saj për ata që ishin mbytur. Çdo vit qindra njerëz vdesin duke u përpjekur të kalojnë mesdheun. Në shkurt, një varg me emigrant u përmbys në rajonin e Kalabris në Italinë Jugore, duke vrarë të paktën 94 persona, një nga incidentet më vdekjeprurse të regjistruara në këtë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia gjatë natës nisi një seri tjetër sulmesh ajrore në rajonin Dnipropetrovsk të Ukrainës, teksa alarmi për sulm ajror u shpall përsëri në të gjithë vendin. Raketat ruse goditën dy objekte industriale në qytetin Dnipropetrovsk të Kryvyj Rih, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe duke plagosur një person, than ushtria ukrainase dhe zyrtarët rajonal mëngjesin e sotëm. Autoritetet shpallën një alarm për sulm ajror në të gjithë Ukrainën gjatë natës, i cili u ndal rreth orës 5 mëngjesit me orën lokale. Një burr 38 vjeçar u plagos, ai është shtruar në spital në gjendje të qëndrueshme, tha guvernatori i Dnipropetrovskit Serhij Lisak në Telegram. Lisak tha se sulmet shkaktuan dëme të konsiderueshme në dy objekte. Ishte dita e tretë me radhë që Rusia shënjestroi këtë rajon. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.